Ja, det er kjekt å være her inne i Hålandsdalen. Jeg har vært en del ganger, så jeg liksom kjenner igjen folk, så det er en god følelse. Så en fin åpning vi hadde her i dag, Gunnar hadde, vi lever i alvorlige tider, om å gjøre å være på den rette siden. Det er slik det alltid er. Jeg skal snakke litt om Efeser-menigheten, ta da litt utgangspunkt i det som er skrevet til Efeserne. På mange måter, i så fall når det gjelder Efeser-brevet, så opplever jeg det som høydepunktet i Bibelen. Det er klart man ser jo litt forskjellig på det. Romerbrevet, det er jo mye bredere, og det som er omtalt er mye mer fyldig omtalt. Så sett er jo det et større brev. Men Efeserbrevet, det er det som jeg opplever fører inn hele bredden i det kristne liv og det kristne forståelsen. Og Paulus hadde jo to bønner som han ber for efeserne i Efeserbrevet. Og i den siste bønnen, som da i siste del av tredje kapittel, så står det: sammen med alle de hellige, at de da kan være i stand til å fatte hva bredden, lengden, dybden og høyden er. Så her ser vi liksom, han ønsker å føre de alle inn i alle dimensjoner i gudsforholdet. Og videre, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Så det er det som da Paulus legger opp da, som sitt mål i Efeserbrevet. Dette brevet, det er sendt i forbindelse med at han satt i fengsel i Roma og visste ikke riktig hvordan livet hans ble videre. Og så hadde jo denne slaven Onesimus kommet til tro. Og etter han var kommet til tro, så mente jo Paulus at han måtte da reise tilbake til eieren sin, Filemon, som kom fra Kolosseet. Og da sendte han med et brev som han skulle da gi til sin venn Filemon, og at han måtte ta imot han som en elsket bror, ikke lenger som en slave. For nå var de blitt brødre i Kristus. Og samtidig så sender da Paulus et brev til Kolossa-menigheten, som Filemon og Onesimus hørte til. For der var det i ferd med å trenge inn fremmed lære. Ikke tydeligvis at det var etablert, men de var helt klart i ferd med å få ting inn i menigheten som presset på. Og så han da skrev litt om det til kolosserne. Og så i samme, når Tykikus da reiste, så sendte han også Efeserbrevet, som da er et lærebrev for å demme opp imot disse tingene som truer i området. For det var ikke bare i Kolosseet, men også i Hierapolis og Laodikea at disse problemene var i ferd med å tørne seg opp. Og når det gjelder Efeserne, så er det heller ingen menighet man kjenner mer til. Efeserbrevet har jo vi, og så har vi også, var jo Paulus der veldig lenge. Han var over 2 år da han underviste i denne menigheten. Så han ga seg god tid der, og det står der i forbindelse med dette varte i 2 år. Det var i forbindelse med denne tyrannus skole som han da holdt til i. Så alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere. Så vi forstår at Efesus, det var en stor senter for den kristne lære i urkirken. Du hadde også Antiokia, men det var de to som var de store, og så selvsagt også litt i etter hvert i Roma og Alexandria. Og så har vi også Johannes evangelium er etter alt sannsynligvis skrevet der, fordi at Johannes, han reiste jo etter disse forfølgelsene som kom etter Stefanus død, så ble jo jødene spredd, og de kristne spredd. Nei, ikke de jødene, men de kristne ble spredd. Og da tok da Johannes med seg Jesu mor Maria, og de bosatte seg i Efesos. I så fall er det det som folk mener, og det er det som etter all sannsynligvis har skjedd. Og da har han eventuelt også skrevet brevene sine derfra, og så har vi litt om Efesa-menigheten i Johannes' åpenbaring. Likeså var også Timoteus der i lang periode, og brevet til første brevet spesielt til Timoteus var også går på forholdene i Efesa-menigheten. Når Paulus kom der, så var det en utrolig vekkelse. Det er jo noe av den største vekkelsen som er beskrevet i hele kirkehistorien. Helt ufattelige ting skjedde. Og det var jo en ekstrem og okkult by. Det var der denne Artemis-dyrkelsen var, og det tempelet til Artemis, det var jo regnet som en av oldtidens syv underverker. Det var så utrolig svært. På linje med pyramidene og biblioteket i Alexandria, så var det helt ufattelig stort. Det var ikke nok brent og bygget opp igjen noen ganger når Paulus kom, men fortsatt så var det en helligdom på dette stedet. Og der hadde de da drevet med fruktbarhetskult, forferdelige greier som skjer da de skal dyrke forholdet mellom mann og kvinne og fruktbarheten i naturen. Det er noe med de verste kultene som eksisterte. Og dette her da skulle da Paulus gå inn i dette området der. Men Gud var mektig med han, og de hadde et stort oppgjør med hedenskapet. Det står at de hadde bokbål, og de brente de okkulte tingene sine. Og det nevnes her at det var verdier for 50 000 sølvstykker, en svær verdi som da gikk opp i brann. Så det var en virkelig omvendelse i Efesus. Og han ble jo akkurat forfulgt på grunn av det at det var så mange som gikk over til den kristne tro. Når det gjelder Efeserbrevet, så er det veldig tydelig delt i to deler. Watchmani, denne kjente kinesiske misjonæren da, som var da, ble jo tatt til fange i forbindelse med Mao-revolusjonen, den som Mao hadde i Kina i sin tid. Han skrev en kommentar til Efeserbrevet, som er veldig kjent. Og han kalte den for «sitte, vandre, stå». Og det som da ligger i de ordene, det er det at kapittel 1-3, der er det dette å ta til seg læren. Det handler om læren, hvordan Gud skal bygge opp vår karakter. Så kommer del 2 som er fra 4-6. Der er det vår vandring med Herren i kraft av det man er blitt til som kristen. Så her er det veldig viktig at man får rekkefølgen. Ikke vandringen først, men det at man først sitter og lar seg lære av Herren, slik at man har noe å komme med. Og det siste om å stå, det gjelder da helt på avslutningen i kapittel 6, der man skal ta på Guds fulle rustning, som kan stå seg imot alle djevelens listige angrep. Så sett så var det en veldig illustrativ måte da Watchman 9 har delt dette opp på. Det står i forbindelse med den siste delen, den begynner jo med 4:1, og der skriver Paulus: «Jeg formaner dere altså, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med.» Så det er det som da, han har da, i de tre første kapitlene bygd opp en karakter hos de troende. Det er noen temaer som går veldig sterkt igjen i Efeserbrevet. Det ene, det er en enhet som ikke kan skilles. Jeg opplever det som en perle som består av tre ting. En perle, den kan ikke deles, da er han verdiløs. En diamant kan kuttes opp i mengden med bitter og poleres og selges hver for seg. Men en perle, den er ødelagt når den får en skade. Og denne enheten som jeg tenker på her, det er det som har med Kristi død, med forsoningsverket. Det er den ene tingen. Den andre tingen, det er Dette at vi som troende er blitt en del av Kristi legeme, det er veldig sentralt òg i dette her brevet her. Og det tredje, det går hele veien igjen, dette å bygge opp en kristen modenhet hos oss som troende. Og det er nemlig slik at hvis det første mangler, dette med forkynnelsen av Kristi kors, hvis den er feil, eller den er utydelig, da får en en falsk kirke. Uansett om de kaller seg for evangeliske eller ikke, så er det en falsk kirke hvis ikke læren om Kristi kors er rett. Og hvis det er splid i legeme, da blir lysestaken flyttet. Det er noe Gud gjør. Og det skal vi se litt senere på. Det var jo et av de tingene som kommer opp i forbindelse med åpenbaringsboken. Og det siste, det går på dette som har med manglende modenhet. Da er det bare et tidsspørsmål før falsk lære kommer inn og ødelegger menigheten. Så disse tre tingene, de må være intakt, eller så blir den menigheten om relativt kort tid ødelagt. Og så da dette med det kristne håpet, selvsagt, som vi ser om flere plasser. Men det med Kristi legeme, det er en særdeles sentral ting. For det var jo det som var dette med Paulus fikk åpenbart, eksklusivt, læren om Kristi legeme. Og det er utrolig viktig å være klar over. Det står der i Efesus 3,8. Til meg, den minste av alle de hellige, ble denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, og å opplyse alle om hvordan husholdningen er med denne hemmeligheten som har vært skjult fra evige tider i Gud, han som skapte alt ved Jesus Kristus. Så vi ser at dette var nytt, og dette skulle da innplantes i den kristne kirke. Og inn i, dette kommer jo fra jødedommen. For det var et kjempeproblem i urkirken, og det var dette å få jødene til å forlate jødedommen. Det var et stort problem. Du ser det i Galaterbrevet, er jo ensidig innviet til å få dette i skikk. At jødene, hvis de skulle være kristne, så kunne ikke de dra med seg jødedommen inn i dette. Og så var det et annet stort problem, og det var å få jødekristne til å anerkjenne hedningekristne. For i hele deres tid, 1500 år tilbake til Moses, så hadde ikke jøder og hedninger kunnet være i lag eller spise i lag. Og plutselig var dette forholdet forandret. Og derfor ser vi at det skjer en form for løsrivelsesprosess når du leser apostlenes gjerninger. Hvis vi tenker på apostlenes gjerninger 2 og 3 og pinsefestens dag, så var det bare jøder til stede. Den første tiden så var det bare jøder som var kristne. Og da var de samlet fra hele verden og kom til Jerusalem til høytiden, og ånden faller. Men som sagt, de kunne ikke ha hedninger blant seg, og det var ikke aktuelt, for de var der ikke i det hele tatt. Når vi kommer ut til apostlenes gjerninger 6, og det som skjer i forkant av at Stefanus blir stenet til døde, der står det at også en stor flokk av prester kom til tro. Da er det altså prester som hadde da vært mellommenn mellom Gud og mennesker. Deres familie, det her var jo, de måtte være levitter, disse, av Arons slekt. De andre kunne ikke tjene i tempelet. Så ble de eksklusivt satt å ofre for menneskenes synder. En vanlig jøde kunne ikke ofre for seg selv. Han måtte ha prestens tjeneste til det. Og plutselig så har du da en flokk med prester som i uminnelige tider, tilbake til Moses, plutselig var alt det de familiene hadde gjort, verdiløst. Og det er følelsesmessig en voldsomt ting å oppleve. For med Kristi død så revnet forhenget i tempelet, og enhver kunne trede frem selv for Guds åsyn. Så man forstår at dette var ikke noe enkelt for disse slektene. Nå var de på like linje kristne som alle andre. Så kommer vi frem til kapittel 8, der evangelisten Philip forkynner i Samaria. Dette blandingsfolket med hedninger og disse fra Nordrike, jødene der, som var der. Nå var de òg kom til troen ved Philips forkynnelse. Ånden faller, og de lar seg døpe. Så kommer vi frem til lenger frem i samme kapittelet. Den samme Philip da blir ledet av Den hellige ånd opp til denne hoffmannen, etiopiske hoffmannen, som da hadde vært og tilbedt i Jerusalem og var tilbake til Etiopia. Og så leder Philip han til tro. Og så ser vi òg at han blir døpt og reiser lykkelig og glad videre og hjem igjen. Men det store skillet som virkelig er viktig å få med, det er Apostlenes gjerninger 10. Da er det Kornelius, denne fromme embetsmannen som representerte Roms interesser. Så får han beskjed om å tilkalle seg Peter. Og for da skulle han lede han til Herren. Men Peter han vegret seg, for jeg har aldri spist med hedninger før. Så han ville ikke gjøre seg uren. Så det var helt et stort problem for han å gjøre det som Gud ledet han til. Men han forsto at det var Herren som talte, og han gikk. Og ånden falt over Kornelius, og han ble døpt. Men det som er så interessant her, det er det at han hadde med seg andre jøder, Peter, når han reiste til Kornelius. Og der står det, og alle de troende som tilhørte de omskårne, det vil si de jøder, og som var kommet med Peter, ble forferdet over at den hellige ånds gave var blitt utgitt over hedningene. Så det var en stor forferdelse, og da er du kommet helt ut i kapittel 10 i Apostlenes gjerninger. Først da blir Peter overbevist om at hedningen òg har rett til å høre og ta del i evangeliet. Og dette ble veldig oppstyr med, fordi at Peter, deres støtte og en av de viktigste lederne deres, han ble da nærmest kalt inn på teppet i Jerusalem, til noe jeg vil kalle for det første kirkemøtet. For der var det folk som sier til han, du gikk inn til omskårne menn og spiste sammen med dem. Nå må du forklare deg. Og da forklarer Peter dette, at det var Guds ånd som hadde gjort dette. Det var han som hadde fått han til å reise til Kornelius. Og først etter dette kirkemøtet, så ble det av lederskapet i Jerusalem bestemt at også de kristne har rett til evangeliet. Men da har vi kommet langt ut i tiden har gått, helt ut i kapittel 10 her, og 11. Og så skjer det etter da Paulus, han var jo tilsluttet seg menigheten i Antiokia, nord i Syria, for de kristne ble jo fordrevet. Og han var vanlig menighetsmedlem der, tydeligvis. Og så er det da Den hellige ånd som kaller han og Barnabas til å reise ut med evangeliet. Og først med Paulus så ble læren om Kristus og menigheten kjent. Og det som er veldig interessant, det er at Peter, han greide ikke følelsesmessig å bryte med jødedommen. For i et møte de hadde i Antiokia, og da du kom frem til ca. kapittel 15, så må Paulus gå i rette med Peter, for han driver og hykler og nekter å spise med hedninger når andre jøder ser på. Så dette er en lang prosess, store følelsesmessige bånd som da måtte brytes. Og noe av problemet, det er dette. De hadde tempelet i Jerusalem, og der ferdes de jødekristne. Paulus var også i tempelet når han var i Jerusalem. Og der har de tabernaklet. Nei, ikke, de har tempelet, og så er da med Kristi død forhenget revnet. Men de har noe annet, og det er hedningenes forgård som står rundt tempelet, som vitner om at ingen hedning kan tre inn i det jødiske. Det hadde de som et vitnesbyrd så lenge tempelet sto. Og først når tempelet ble ødelagt i år 70 ved Titus, så var, håper jeg å si, den muren revet. Først da var jødedommen på en måte ikke hinder lenger for den evangeliske kirke, der alle kan være ett i Kristus. Jeg har lyst til å lese litt om dette, for det er jo en av de virkelig sentrale tingene som Paulus tar opp i Efeserbrevet. Der står det: «Men i Kristus Jesus er nå dere som før var langt borte, kommet nær ved Kristi blod. For han selv er vår fred, han som har gjort dem begge til ett, og som har brutt ned skilleveggen. Dette gjorde han da han i sitt kjød avskaffet fiendskapet. Det vil si budenes lov, som er i forskriftene, for i seg selv å skape et nytt menneske av de to, og på den måten skape fred. Slik kunne han også forlike dem begge ved Gud i ett legeme, ved korset, og ved det drepe fiendskapet.» Så vi ser at det var to ting som skjedde. Først var det forhang i tempelet som rivnet, da forholdet mellom Gud og mennesker ble åpnet, og så når da fiendskapet, at jøde og hedning kunne møtes og spise i lag og drikke og ha fellesskap i lag. Og det som gjør at Paulus måtte gå i rette med Peter, det var det. At hvis det var slik at lederne deres ikke kunne spise med hedninger, da ville det være et vold på Kristi legeme. Du kan ikke ekskludere noen fra Kristi legeme. Så det var helt nødvendig oppgjør, og det satt sikkert veldig langt inne. Eller så, med Kristi kors, så ser vi også at dette var et signal til makt og myndigheter i himmelen, at Kristus som er død, som er oppstått, fortsetter virker som hodet for sitt legeme. Han virker i verden i dag. Og han kan også vinne seier i alle ting som djevelen gjør, kan seires hvis Kristi legeme fungerer slik det skal. Jeg vil hoppe litt frem til den andre delen som da har med vår vandring med Kristus å gjøre. Der er jo det veldig mye å ta tak i, men jeg har stanset for det som står i 4:3. Der står det: «Legg vind på å bevare åndens enhet i fredens bånd.» Og det har med fellesskapet blant de troende og enheten i Kristi legeme. Det er av den aller største betydning at det fungerer som det skal. Jeg husker for en tid siden, det er jo noen år siden nå, men ikke så veldig mange år siden, at Levi Fragell, som dere sikkert vet hvem er, han var jo pinsepredikant som ung mann. Han var sønn av Øyvind Fragell, som var pinsepastor blant annet i Porsgrunn. Og der var han for øvrig nær venn med familien til Jan Otto Johannessen, NRK-mannen. De gikk i samme menighet. Han var jo 6-7 år eldre enn Fragell, men de kjente jo hverandre veldig godt. Men i så fall, han Levi Fragell brøt med den kristne tro og ble jo leder for Human-Etisk Forbund, som på alle måter ikke har sans for den kristne tro. Men han ga da ut, jeg tror det var 2010, en bok som heter «Vi som elsket Jesus». Elsket. Ja. Og i den forbindelse så ble han intervjuet. Og da husker jeg at han svarte omtrent slik. Når reporteren spurte, Er det så ingenting i den kristne menighet som du savner eller syns om? Så var det en lang pause, så sier han kanskje en ting. Fellesskapet i menigheten. Det hadde ikke han opplevd å møte andre plasser. Og det er heller ikke andre plasser du kan finne det. Og det er klart at det er det mest dyrebare for en kristen, utenom det i selv å ha sin egen familie og sitt eget Guds liv, fellesskapet i Kristi legeme. Det er det største og mer viktigste og det mest verdifulle. Og når det fungerer rett, da er det det nærmeste vi kan komme herlighet som ligner det guddommelige. Men så er det interessant, og for så vidt skikkelig alvorlig, når da Johannes, som er fra Efesus, eller har bodd der de siste årene, blir fordrevet til Patmos, en øy like utenfor. Og der åpenbarer Gud seg for han, og gir han da Johannes åpenbaring. Og så får han da, det begynner jo med disse budskapene til disse syv menighetene som ligger da, Efesus er den første, og så har du da Smyrna og Pergamum. De ligger på innløpet til Egeerhavet. Så bøyer det seg litt inn i landet, ikke så mye, til Tyatira, og så litt tilbake til Sardes, Philadelphia og Laodikea. Det ligger liksom i en rute du kan følge. Og så får han altså fra Gud selv ved Kristus et budskap til sin egen menighet. Kan du tenke deg? Hvordan Gud vurderer ditt eget arbeid? For han har jo vært med der og ledet den menigheten. Og der står det altså, skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de sju stjernene i sin høyre hånd. Han som går midt imellom de sju lysestakene av gull. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet og at du ikke kan tåle det onde. Du har prøvet dem som kaller seg selv apostler og ikke er det, og ikke har funnet at de er løgnere, og har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og at du har ikke gått trett. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i hu hva du har falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerningene. Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg, og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted. Hvis du ikke omvender deg, men du har dette, du har hatet nikolaitenes gjerninger, som også jeg hater. Ja, jeg må si det at jeg tror at Johannes har virkelig kanskje blitt overrasket. Det er ikke sikkert han var klar over det selv, at dette var slik Gud så på det. Men det store spørsmålet, det er, hva er det å forlate sin første kjærlighet i dette tilfellet her? Det er jo to muligheter, så vidt jeg kan se. Det ene er jo kjærligheten mellom medlemmene i Kristi kirke, i menigheten. Det er en mulighet. Men den andre muligheten, som er jo like sannsynlig, det er det at det er noe med menighetens forhold til Kristus som blir forringet. For her har du altså da en menighet som har hatt stor aktivitet. Det er absolutt ingenting negativt å si om denne menigheten uten dette ene, at det er noe med hjerteforholdet som er gått tapt en eller annen vei. Og det er en utfordring til de som står i et aktivt arbeid. Det kan tydeligvis bli så stort og godt at det går på bekostninger av noe som er enda viktigere. Men når det gjelder rent konkret, så tror jeg at hvis du tenker på at vi som troende er Kristi legeme og han er hodet, så er det slik at hvis vi begynner å har strid med hverandre, så er det også relativt selvfølgelig at det ville ikke vi gjort hvis vårt forhold til hodet er riktig. Og hvis det er noe i veien med oss i forhold til han, så er det også noe galt. Så dette her, hvis det er strid i Kristi legeme, så lider hele legeme. Og det gjelder ikke bare kroppen, for hodet lider alltid med, og omvendt. Hvis hodet ser noe vondt i legemet, så lider han. Og det er det som må da gis beskjed om. For det er jo akkurat som når vi har vondt en plass, så lider jo i alt. Hele kroppen lider. Vi lar ikke en smerte bli en isolert del som ikke så du kan koble deg ut av. Smerten gjelder hele legemet. Det er en selvfølge på en måte. Og jeg vet ikke helt konkret hva dette er, om det er noe personlig, men det som er klart, uansett, så er Kristi med i smerten, og han kunne ikke se på dette. Han måtte gi beskjed at dette må dere ordne opp i, eller blir lysestaken flyttet. Det er et veldig interessant spørsmål som kanskje noen sitter med. Hva skjedde med efeserne? Gikk de til grunne? Ble lysestaken flyttet? Men akkurat der så har man rent kirkehistorisk noen opplysninger som er interessante. Fordi at Ignatius, det var en av de aller første kirkefedrene. Han var en nær venn av Polykarp. De var samtidig, de var biskop i hver sin kirke der. Og Polykarp ble martyr, og det ble Ignatius i år 107. Og Polykarp var en nær venn av Johannes, så du går helt tilbake til de første apostlene her. Og denne Ignatius, han skrev flere brev. Han skrev blant annet brev når han var på vei til Roma, der han ble avrettet, og han skrev også brev når han var i Roma. Og der skriver han også et brev til Efesus, ikke sånne lærebrev som Paulus, men han skrev et vennebrev til Efesus, der han gratulerer med den vendingen menigheten har tatt. Så det ser ut fordi at de hadde tatt dette på alvorlig. Og jeg vil jo også tro at når Johannes ble sluppet fri og kom tilbake til menigheten, så forstod jo han at det måtte gjøres noe, og det hadde de også tydeligvis gjort. For Ignatius skriver om deres kjærlighet. Han nevner også deres ortodokse lære, dette med at de har en sunn lære, og så står det også at flere er blitt martyrer for Kristi navns sak. Så det virker som om at dette hadde de greid å ordne opp i. Ellers så skrev han også et brev til Polykarp da, når han satt i Roma. Ellers så er det også en annen interessant sak at her nevnes disse såkalte nikolaitene. Det er da en gnostisk sekt. Det skriver Ignatius. Han nevner akkurat den sekten der som gnostikere. Det vil si at de søker Gud gjennom meditasjon og forskjellige måter, noe som ligner på New Age. For meg virker det som om at det var en liggende ting som var i ferd med å true Kolosseet og Laodikea og Hierapolis. Det var disse her mystisismen som vi var i ferd med å trenge inn. Og det er interessant å se hvilken gruppe dette var, for det var jo da noen som mente seg som å være kristne. De mener seg å ha en mer klarsyn og innsikt enn vanlige mennesker. Kunnskapen fikk de ved indre åpenbaring. Det er da meditasjon. De utnevnte seg selv til å være åndelige ledere. Og så videre, resultatet av dette. De mente at kjødets urenhet ikke påvirket sjelens renhet. Det vil si at du kunne ha en ren sjel og leve et syndig liv. Sant? Og der kjenner vi igjen Platons filosofi. Skille det åndelige og det legemlige. Og så står videre. De tolket Guds nåde som en tillatelse til å være like glad med syndige vaner. Altså her er det noen som har en sånn supernåde, at nåden dekker alt uansett. Nåden er der uansett. Du kan nærmest gjøre mye rart, men nåden dekker deg sånn uten videre. Og dette er i ferd med å trenge inn i Jesu Kristi kirke. Det er skumle ting. Jeg må være utrolig bevisst på der man synder uten at det blir et oppgjør med synden. For det er det som er i ferd med å svekkes. For derfor er den type ting veldig skumle, for det er ikke så lett å legge merke til det. Eller så skal jeg bare si litt om det som står i vers 7-16. Skal vi se. Ja, der har du med dette med åndelig modenhet, som også er veldig sentralt i Galaterbrevet. Hvordan Gud skal bygge oss opp som robuste kristne. Men til hver og en av oss blir nåden gitt etter det mål av Kristi, etter det mål Kristi gave gis efter. Og står det i vers 11. Og han selv gav noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og noen til lærere. Her ser vi at Gud organiserer menigheten med forskjellige funksjoner som skal være der. Men det er en dom å spørre seg, hvorfor nevnes ikke de eldste her? Det er jo en viktig funksjon i en menighet. Og i så fall selv så tror jeg at det kommer av at her står det at Gud satte disse funksjonene inn. Men når det gjelder eldste, de velges av menigheten. De eldste, det er da omtalt som menn med et godt rykte, som er i stand til å vurdere det som blir lært i menigheten. Det er de som har ansvar for det som læres, og det er noe med bukken og havresekken, sant? Altså, det er noen som må kunne vurdere læren og det som skjer på en objektiv måte. Og det er de som har fått et godt rykte i menigheten, de som har tiltro i menigheten. Så kommer det da en lærer eller en evangelist tilreisende, så skal de være i stand til å stanse dem hvis det er falsk lære de kommer med. I så fall er det slik jeg oppfatter dette. Så står det videre her. Disse gavene for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når frem til troens enhet og til kunnskap om Guds sønn, til manns modenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi fylde. Så vi ser at disse funksjonene skal vare inntil alle når frem til en fylde av guddommelig forståelse. Det er det som er målet. Nå har vel ikke noen menighet opplevd det, men Gud har tanker for sitt folk. Der er tilgjengelig at alle kan bli modne, og alle kan dømme. Det er ikke slik at vi skal være slike som kaster hit og dit. Og det står videre her, for at vi ikke lenger skal være som små barn som blir kastet hit og dit, og blir drevet av omkring av enhver lærdomsvind, ved mennesker knep, ved listig kløkt i villfarelsens kunster. Så Gud har en drøm, og det er å få alle vokst opp til sønnens bilde og bli han lik som mulig. Og hvis en ser for eksempel på de to korinterbrevene, så var jo de ustabile på alle måter. Det står noen holder seg til Peter, noen til Paulus, og noen til Kefas, og noen til, jeg husker ikke alle, Apollos. Men i så fall, disse her, de har laget grupper. Noen støtter seg til den, liksom at disse forkynner forskjellig. Det gjorde jo ikke disse her. Det var jo Jesu Kristi apostler og gode folk alle sammen. De sier ting på forskjellige måter. Det er vel sikkert riktig. Men det som var lykken til disse, når du leser i 1. Korinterbrev, det var det at de holdt seg til gode mennesker, og derfor gikk det bra med dem. Men når du kommer ut i 2. Korinterbrev, da har det skjedd ting. Da har det kommet inn falske lærere, slike som utnytter menigheten til eget beste. Og så ser vi at de samme menneskene i Korint, som er vant til å gå og surfe, nå er det de holder seg til. Men det er jo ikke det lenger disse solide personene som de holdt seg til i 1. Korinterbrev. Så det er derfor det er så viktig at man har dømmekraft, Og når det kommer inn fremmed lære, så må man vite at dette kan ikke vi ha her i vår menighet. Men sannheten, tro i kjærlighet, skal vi i alle ting vokse opp til han som er hodet, Kristus. Omtrent så står det disse her flere plasser utover i dette brevet, hvordan vi i alle ting må få en åndelig dømmekraft, åndelig modenhet, og viktigheten av det. Så kommer vi da videre, da er det en snakker nå til disse hedningene da, som før har drevet som hedninger. Da nevnes det at hedningene dette sier og vitner jeg altså i Herren, at dere ikke lenger skal vandre slik som også alle andre hedningene vandrer, de som lever efter sin sinnstomhet. Det med sinnstomhet, det er et uhyggelig uttrykk. Fordi at det er ingen sinn, ingen menneskesinn som ikke inneholder noe. Men det er noe som de kan inneholde som ikke bygger opp. Det er på mange måter denne, det er veldig mange som ser veldig mye på idrett og sånne time etter time etter time, sant? Det er ikke det at det er synd, men det bygger ikke opp. Og hvis man gjør dette og ikke særlig mye annet, da er man ille ute. Fordi at hvis den guddommelige dimensjonen blir forringet og undertrykt, så er det dette tomme som overtar oss mer og mer. Og det må man være klar over, selv om det ikke er syndig, men det tar vår tid, det tar vår oppmerksomhet, og det tar vår fokus. Og det var en filosof som heter Hanne Arendt, som var jødinne. Og hun fikk oppleve det når hun så sitt eget folk. Det var ingen som brydde seg. Og hun begynte å filosofere akkurat på dette her med tomhet. Og hun mente at dette var, det førte til en form for overfladiskhet. Det er ingenting som går innover deg. Du lar deg ikke bevege. Og så er det da søvnsånd. Og det er jo det som jeg er tradisjonelt. Det vi vet skal skje i slutten av vår tid, de sovnet alle. Og det kommer av noe. Og jeg tror at det kommer av denne tomheten, som ikke nødvendigvis er ond, men han er tom. Og det må man være utrolig bevisst på. For hvis dette er tomheten, så går dette videre. Nå snakkes det om hedningene nå. Det begynner med tomhet. De er blitt formørket i sin forstand og er fremmedgjort for livet i Gud. Og så går neste trinn. Og siden de ikke lenger har skamfølelse, har de gitt seg over til et liv uten hemninger. Så det er en trappe der. Begynner med tomhet, og så blir det overfladiskhet, og så bedømmer ikke de seg selv lenger. Og dette er skikkelig alvorlig, for vi har dette presset hele veien. Det er lett å sette seg ned når man er trøtt, og bare bli sittende. Så jeg må være veldig observant på dette, at det som har med den guddommelige verden som vi er kalt til å leve, at ikke den blir undertrykt og ødelagt for oss. Og så er det da helt til slutt dette med, ja det står jo selvsagt veldig mye da, med, som har med om å stå mot, ta på seg Guds fulle rustning. Og jeg så litt grann på denne rustningen, og jeg ser han inndelt på forskjellige måter. Det er to ting som har det som klær kroppen, beskytter kroppen. Og det er da sannhetens belte, som da er sunn lære. Så har vi rettferdighetens brynje. Det er det som dekker kroppen. Disse brynjene, de var vevd av en form for metalltråd som lå inntil kroppen som en som er indre plagg, som da skulle stanse piler og sånn som de skjøt mot den. Og så var vi da med vårt kall, som den beredskap til ferdighet som evangeliet gir, det opplever jeg som sko på føttene. Og så er det noe vi skal gripe, det er noe som vi aktivt må ta tak i selv, og det er troens skjold, som dere kan slukke alle de brennende pilene med. Når noe vi blir anklaget av på en eller annen måte, så har vi noe som kan stanse dette ytre angrepet som kommer mot oss. Og så har vi da frelsens hjelm. Det er, jeg har sett at det kan kanskje fortolkes flere måter, men i 1. Tessalonikerbrev så er dette brukt, og det, da er det brukt i forbindelse med Jesu Kristi komme, vår frelse opp til han, ikke med omvendelse. Men vi som hører dagen til, la oss være edrue, la oss bli iført troens og kjærlighetens brynje med håpet om frelse som hjelm. Håpet om frelse, den kommende verden, den skal være med og holde oss levende opptatt av det guddommelige. Det er ikke her og nå som er vår evige tid, det er den kommende verden som er vår, det er det som virkelig gjelder for oss. Og det, hvis det blir uklart at det er den kommende verden som er vår verden, da er det en stor fare for at vi blir verslige mennesker. Og derfor er dette håpet om frelse så utrolig sentralt. Og så har du da åndens sverd, som er Guds ord. Og så er det da en syvende ting som er nevnt, og det er be til enhver tid i ånden med all bønn og påkallelse. Og hvis man har dette intakt, så er man i stand til å takle alt som møter oss av ondskap, uansett hvilken karakter. Men vi er sårbare hvis vi mangler noe av dette. Så er vi veldig sårbare.